Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg Dag Kjelsås. Jeg jakter mye og har jobbet I Villmarksliv tidligere.
Det det ingen tvil om. Dag, nå skal vi prate om råbukkjakt vi, og lokking.
Ja.
Og det skjer jo helt til slutten av brunsten. Hva det som skjer med rådyret under brunsten, Dag, og hvorfor det så gunstig å lokke akkurat til den perioden?
Det jo bukker vi snakker om, og handdyra jo rimelig hissige når vi snakker brunst. De vil ha hunddyra for seg selv, og det vi gjør jo rett og slett at vi prøver å fortelle en bok at her det hunddyr, eller eventuelt her det en annen bok som prøver seg innenfor ditt revir.
Ja, og Når det egentlig brunsten starter?
Den starter jo I juli, og når vi da begynner jakta litt ut I august, så vi helt på tampen av brunsten. Men jeg tenker at den første uka kan være ganske grei, og du kan også lokke til deg bok senere. Men som sagt, det helt på slutten av brunstperioden.
Ja, ja. Ja, for du har jo mulighet til å få oppmerksomheten til rådyr ved kontaktlyd hele sesongen, holdt jeg på å si. Men det vi skal prate om nå jo første rekke da, bukkejakta.
Ja.
Og forberedelsene. Hva vil du si det viktigste der?
Gå I terrenget tidlig I juli.
Ja.
Sjekk hvor det har vært bukk. Du ser merkene. Du ser kanskje en halvmeter eller meter høy gran som ribba nesten for greiner.
Mm.
Du ser at han har sparket opp et område på kanskje opp til en kvadratmeter med mose som dratt unna.
Ja.
Og du skjønner da at her en bukk som viser at her jeg sjef. Da vet du hvilke områder den bukken blant annet holder seg I.
Ja, ja. Og sånn som disse feiemerkene, de må være hvite og friske. Det holder ikke med noe halvbrunt, noe som...
Nei, fjorårets bukk, den ikke sikkert der lenger.
Nei, nei.
Så vi satser på det som ferskt da, fra ja. Året. Og det ser du hvis du har vært ute noen ganger, så ser du jo det.
Så hvor stort område bruker, altså det varierer sikkert fra hvor du men hvor stort område bruker en bukk da, sånn anslagsvis?
Ja, det varierer utrolig mye. I områder hvor det langt imellom rådyr da, så kan det være snakk om mange kilometer, og andre steder noen hundre meter nesten, hvis det en tett bestand.
Ja.
Så det varierer voldsomt.
Og disse bukkene, de har området sitt, de revirhevdende, og de passer på området.
Ja, og nå snakker vi om de store revirbukkene. Det finnes småbukker innimellom alle steder som egentlig ikke har revir, men som pendler litt rundt, og som kanskje storbukken godtar der til en viss grad.
Nettopp. Det disse unge gutta som blir jaget bort fra festen når den sakte dansen begynner.
Ja, de har nok lært I løpet av den perioden de har holdt seg I terrenget med en storbukk at de skal begrense seg litt, ja.
Ha respekt.
Ja.
Ok. Men ja, hvor langt kan det være mellom disse feiemerkene da? Det også som revir at det varierer veldig med størrelsen?
Ja, det varierer nok også noe, men bukken har jo noen yndlingsplasser, og der kan det være ganske tett mellom.
Okay.
Og når det gjelder disse gropene han sparker opp, jeg har sett områder som det på 100 meter kanskje 10 sånne groper som sparket opp.
Oi, akkurat. Greit, men i hvert fall ut ha god tid og kikke gjennom terrenget i begynnelsen av juli da.
Ja, men ikke mase for mye rundt i terrenget og skremme bukken eller generelt rådyra for mye da.
Nei.
Det holder med et par turer i løpet av sommeren egentlig.
Ja.
Men nå er det jo sånn at rådyr er jo vant til mennesker, og hvis du ikke etterstreber dem og ikke løper etter dem, så synes jo det for så vidt at det greit at det mennesker i området, men de skjønner hvis du etter dem, så ta det litt forsiktig.
Ja.
Og heller ikke, altså det mange som trener på locking om sommeren da,
ja.
eller tidlig i sesongen. Og hvis du lurer en bok en par-tre ganger, så skjønner han at ok, den låta der, det er ikke geita, det er han tullingen på to bein som skal prøve å lure meg, og den går jeg ikke på mer. Og kommer du da til jakta og prøver å lokke igjen, så er ikke sikkert boken gidder å komme, fordi han vant til at du prøver å lure den.
Så det du egentlig gjør hvis du trener lokking i terrenget før jakta, er at du strengt tatt forbereder boken på å lure deg.
Ja, du kan godt si at det ombyttet roller.
Så det akkurat greit. Så trening, lokketrening, det gjør du stort sett i kjelleren din, da, eller i stua?
Ja, det kan du gjøre hjemme. Og hvis du absolutt skal trene på bok, så gå et sted hvor det ikke er bokjakt, da, sånn at du ikke ødelegger for noen andre jegere, og så trene litt der og se hva som skjer.
Mm, mm. Når det gjelder forberedelser, hvordan foretrekker du, Dag? Lager du, setter opp jaktstiger, jakter du fra tårn, jakter du, improviserer du, eller forbereder du poster i terrenget?
Noen ganger gjør jeg det så grundig at jeg har med rakarive i skauen.
Ok.
Og så raker jeg stien helt klar for kvister og så videre, fram til en post hvor jeg har tenkt å sitte under jakta. Og da kan du gå lydløst. Det er nå den ene tingen. Og det andre er at alle steder så er det noen vindretninger som mer fremtredende enn andre, og da legger jeg opp reset sånn at jeg kan komme meg inn i terrenget, eller helst i kanten bare, uten å støkke på normalvind som her i området.
Ja.
Og så tenker jeg på selve posten. Hvor skal jeg sitte? Hvordan skal jeg oppføre meg? Og alt dette her må du tenke gjennom på forhånd.
Ja.
Så jeg rydder da posten sånn at det ikke er trær foran, så jeg stikker opp strå eller noen ting. Finner noen topprekk eller noe, og legger foran posten, finner en god plass å sitte, tenker hvor kan bukken komme, rydder vekk, sånn at jeg kan snu meg rundt i forskjellige vinkler. Og jeg legger også opp til at jeg kan hvile børsa på noen stokker som ligger rundt selve posten. For hvis du skal sitte med børsa helt klar, så blir du sliten etter en time eller tre.
Ja.
Så jeg bruker egentlig masse tid på de forberedelsene, og det gjør jeg da tidlig, ikke i august, men jeg gjør det gjerne i juni eller eventuelt tidlig i juli.
Ja. Ja, for men det er noe med det. Det er som du sier at du blir sliten hvis du skal sitte med børsa, holdt jeg på å si, ved kinnet i en halvtimes tid, times tid. Men på den andre siden så kan du jo ikke sitte helt avslått. Altså, jo kortere tid det tar deg å legge opp børsa og finne bukken i sikte, dess større er sjansen din for å lykkes. Så man må jo på en måte tilrettelegge sånn at den bevegelsen blir så liten som mulig, da.
Ja, du kan trene med en pinne som børse for den saks skyld, og tenke, jeg sitter sånn og sånn og sånn, og så kommer antagelig bukken der, eller kanskje der. Og så gå gjennom hele jaktsituasjonen som den kan bli. Men jeg vil understreke at det her med å legge opp litt grann stokker og lene børsa på er veldig viktig, fordi du skal ikke sitte mange minuttene anspent med børsa oppe, før du blir temmelig sliten, og hvis du skjelver, så er du en dårlig jeger.
Mm. Mm.
Så selv om selve episoden rundt lokkinga når det skjer ting kan være ganske kort, men på den andre siden, jeg forlater ikke et sted jeg har begynt å lokke før etter et kvarter.
Nei, nei.
Så du har det, og det kan komme en bok snikende. Det er veldig forskjell. Noen boker kommer snikende etter lang tid, andre raser på deg.
Ja. Greit. Hva med når vi snakker om forberedelser, hva med skytetrening?
Ja, du vet hva jeg pleier å si, Knut, at det mye vanskeligere å skyte elgkalv enn stor okse.
Mm.
Og det enda vanskeligere å skyte rådyr, for det tross alt en liten blink.
Mm.
Så du må ha en børse du helt sikker på at det skutt inn.
Mm.
Og holdene kan jo bli ganske korte når det gjelder lokkejakt, da, fordi bukken kan komme løpende rett på deg. Men andre steder så det kanskje sånn at han kommer på andre siden av et jorde hvor det på kanten til forsvarlig å skyte, og da må du ha målt opp på forhånd og vite at ok, jeg kan forsvare å skyte på det holdet, eller jeg kan ikke. Jeg må vente til han for eksempel på hitsiden av det tre som står i jordkanten og så videre. Alle sånne forberedelser veldig viktige å ha gjort, for da blir du en trygg og god jeger i forhold til om du har masse usikkerhetsmomenter.
Ja, ja. Og så det vel som kollega Jørund sier, at du er jo ikke noe bedre til å skyte enn den haugen med tomhylser som ligger foran deg.
Nei, det kan jo tolkes også dit enn at du kjenner børsa og har trent og brukt noe ammunisjon på skytebanen på forhånd.
Mm. Jo, det for å komme litt tilbake til det med selve posten og forberedelsene. Når du beveger deg mot posten, så jo det gjerne grytidlig om morgenen og ofte natterstid også, hvor det mørkt. Altså, hvordan finner du fram til akkurat den stien hvor du har ryddet, og som du vet går nøyaktig riktig inn på posten din?
Hvis jeg går inn så tidlig, så har jeg gått der før. I verste fall så kan du se mot himmelen at nå har jeg den store bjørka på høyre side, og stien går på venstre og sånn.
Ja, ja.
Men nå skal det også sies at når bukken i brunst, så kan du faktisk lokke den til deg også midt på dagen, men nettopp. Det absolutt best på morgenen og på kvelden.
Ja.
Men som vi vet, å jakte mot mørket mye dårligere enn å jakte mot lyset.
Mm, mm.
Så morgenen jo den beste tida da.
Mm, mm. Og så er det jo et poeng med det, med lokking, bare som vi har nevnt det i dag, jeg tror ikke det noe stort problem, men det klart, det jo, du har jo da i utgangspunktet ikke lov å lokke dyr over fra naboeiendommen, og det må vel, eller lokke eller jage, men det forstås jo sånn at det betyr i praksis at du ikke legger posten din på grensa.
Nei, du sitter ikke 2 meter fra nabogrensa, har du et rådyrterreng, så vil du alltid ha så mye areal at du kan finne et sted litt inn i terrenget ditt.
Ja, ja. Greit. Når det gjelder våpen, optikk og våpen.
Ja, vi bruker våpen, Knut.
Ja, vi gjør det, altså.
Okay. Det
er mye å lære.
Jeg vet hva du tenker på. Skal vi bruke 2.22, eller skal vi bruke 3.75, liksom?
Ja.
Jeg var veldig opptatt av det da jeg var ung, og jeg prøvde alt fra det snilleste til det verste som du får skuldre ut av ledda nesten.
Ja, ja.
Og konklusjonen etter noen år med jakt, det at det ikke så innmari nøye hva du bruker, bare du treffer der du skal.
Ja, ja.
Jeg synes det er veldig artig å være litt hysterisk rundt våpen og studere kulebaner og tabeller og alt mulig, men hvis du kan det du driver med og har et våpen du treffer der du skal med, så alt i orden.
Ja, ja.
Forutsatt at det lovlig våpen selvfølgelig til det vilte du jakter, da.
Mm-hmm.
Men når det sagt, det klart, hvis du bare har en storviltrifle som du jakter elg med, for eksempel, så det helt greit å bruke den også på rådyr.
Ja. Det jeg får legge til det jeg synes litt viktig, men nå synes jo jeg det med veldig mange typer jakt da, som skjer på morgen og kvelden, det at optikken god, at du har lyssterk optikk.
Det bedre å legge litt penger i optikken enn i børsa, forutsatt at børsa går greit da.
Mm, mm.
For du har ofte den lille grensegangen mellom at det begynner å bli for mørkt, og da det godt å ha et sikte som har bra optikk.
Mm-hmm. Annet utstyr du har med deg på postdag, eller har med deg på jakta, bokjakta?
Du kan ha en skytestokk, eller du kan bruke en pinne, men i alle fall, i noen tilfeller så får du ikke satt deg akkurat på den posten du tenker og forberedt seg godt. Det kan hende du får se bukken på veien dit.
Ja.
Og da det greit å ha en skytestokk som jo, eller gjerne med 2 eller 3 bein, som beviselig gjør at du skyter mye stødigere enn om du står på frihånd.
Mm-hmm.
Så har jeg en sittesekk. Der har jeg litt varme klær. I tillegg så kan den da settes opp så du sitter greit på posten.
Mm.
Nå er vi ikke så lenge på råd i post vanligvis at vi trenger å ha med nist og termos og sånt, men eventuelt kan du ha med det også.
Mm, mm. Og det med skytestokker, da, det trenger jo ikke å være veldig komplisert. Det jo to pinner og en hyssing, så har du egentlig en godt fungerende skytestokk.
Hvis du bruker en stropp eller strikk hvor du setter sammen tre stokker, sånn at du kan vri dem til siden uten at det bråker for mye, så er du der med en gang.
Ja. Ja, for der har vi også det prinsippet når det gjelder støttepunkter, da, at hvis du har en pinne så, eller en stokk, så er det greit. Har du to, så er det bedre enn en. Har du tre, så er det bedre enn to. Jo flere støttepunkter, jo bedre, mer stabil skytestilling.
Ja, det aller beste jeg har hatt av sånt utstyr, det har fire bein.
Ja, akkurat.
Og da er det som å skyte i benk, som vi sier, på skytebanen, altså med full støtte.
Ja. Når du beveger deg, som du sier, du på jakt hele tiden, og bukkejakt, det ikke bare på posten det kan skje, men når du beveger deg, det setter jo noen krav til blant annet tøyet ditt og skoene.
Ja, du har jo det kjente fenomenet at glatte klær stryker seg mot en kvist og bråker, så du skremmer bukken på 400 meter, liksom,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Myke klær ytterst. Det jo, må du nesten ha hvis du skal i alle fall bevege deg. Hvis du sitter stille, så er det greit at du har litt andre klær, men det bråker faktisk når du flytter på kroppen litt, selv på en sittestol.
Mm, mm.
Så mykest mulig klær, og i farger som i alle fall ikke skriker når du tenker på forhold til bakgrunnen. Ikke for lyst og ikke for mørkt. Gjerne med kamuflasjefarge, og vi vet jo det at hjortedyra, de ser jo ikke denne oransje fargen, så hvis vi har en oransje kamuflasje, så sier vi også fra til andre jegere at her er jeg, samtidig som vi ikke skremmer bukken på grunn av fargen.
Mm. Hvor opptatt du av ansiktskamuflasje?
Før så klinte jeg meg inn, så jeg måtte liksom nesten ha meg selv i vaskemaskinen etterpå.
Ja, ja.
Men jeg bruker fortsatt nett.
Ja.
Jeg synes det greiest, fordi å male seg, det kan være all right, ja, men det så svinaktig å få av igjen noen ganger.
Ja.
For det mye fett i en del av de tingene du smører på deg hvis du kjøper sånne kamuflasjemalinger.
Ja.
Men jeg har lagd meg nett, og jeg har et lite tips da. Hvis du får tak i sånn myk myggnettingnett, altså ikke sånn du bruker på stuevindu, men den myke tøytypen,
ja.
Så har jeg et par briller uten glass, limer de fast i nettet, kløpper ut akkurat da hølet hvor brilleglasset har vært, ja. I nettet, og så tar jeg på meg de brillene, og da vil jeg alltid ha, selv om jeg vrir på meg, så vil jeg alltid ha god sikt.
Ah, smart.
Og så en strikk bak nakken som holder det nettet på plass og sånn, da er du rustet veldig godt.
Mm, mm. Ja, fordi det her med kamuflasjen, det kan jo høres veldig viløftig ut, men det vi skal være klare over er at det, i motsetning til for eksempel hvis man posterer under et drev, hvor dyret kommer og egentlig ikke er så opptatt av deg, men det som har satt det i gang, så snakker vi nå om at vi forholder oss til dyr som vet temmelig nøyaktig hvor du sitter når du lokker, og har all oppmerksomhet rettet mot deg.
Ja, og så må vi tenke på det at under et drev av, ja det kan være rådyr eller hva som helst, så driver du ofte dyra på kanten av terrenget de kjenner.
Mm, mm.
Men hvis du sitter og lokker akkurat der bukken har gått rundt hele juli og forberedt seg på at han skal være sjef og holde oversikt og sånt, så kjenner jo han hvert strå.
Kjenner hvert tua.
Ja.
Mm.
Så hvis du da plutselig ser et lyst ansikt som sitter og virrer i skaven som bok, og da snur du.
Ja. Så de som mener at det litt overdrivet med denne kamuflasjen, så kan vi trygt si at nei, vi har ikke sett for mange krigsfilmer. Det et poeng å og kamuflere både ansikt og hender og resten av kroppen.
Ja, du er ikke cowboy selv om du har kamuflert deg og ser litt ut som en villmann i skogen, for det har noe for seg.
Ja. Ja.
Men Knut, vi må ikke glemme det viktigste, og det lukt.
Ah, det selvfølgelig riktig.
Ja, altså, vi vet jo at disse dyra, de lukter jo oss på flere hundre meter
ja, ja.
I den vinden som trekker fra deg mot dyra.
Mm.
Så tenk vind I alle sammenhenger og la være å jakte den morgenen hvis du vet at vindretningen fra den posten du har tenkt å sitte på feil.
Ja, ja.
For det er bare tull å prøve.
Ja. Så som jeg har sagt mange ganger før dag, det finnes ikke det, hverken det rådyret, den elgen som går rett på menneskelukt. Det ikke født enda.
Nei, den I alle fall veldig, veldig syk. Så vinden, det jo din beste venn, men jeg må innrømme at jeg har tenkt mange ganger, herregud, vinden min verste fiende også.
Ja, ja. Hvordan holder du rede på vind?
Jeg bruker vanligvis ansiktet. Jeg bare dreier meg sakte, kan godt fukte leppene litt, og så dreier jeg meg sakte rundt, og da kjenner jeg på øynene og munnen og på en måte hele ansiktet at det kommer derfra.
Ja, ja.
Hvis det så svagt vinddrag at du ikke finner ut på den måten, så kan du ha den velkjente snusboksen med et lite høl I midten og potetmel inni der.
Mm. Det mitt foretrukne triks.
Ja, ja, men det fordi du snuser.
Jeg gjorde det, jeg har sluttet for mange år siden.
Ja, ja, det bra. ellers kan du ha med dun som du slipper, men hvis jeg ikke har noe annet, så pleier jeg å rispe masse sånne topper av strå eller noe sånt, da, og så holder jeg hånda høyt og slipper det, og da vil du nesten alltid se hvordan vinden trekker.
Ja, ja.
Men hvis det så lite vind at du ikke klarer å finne ut hvor han går hen, så må du også være klar over at det kan hende at det I et skifte, at du plutselig får vind fra en retning du ikke regner med.
Ja, ja.
Så følg med på vinden. Jeg har noen ganger gått på post med flott vind mot meg, og plutselig etter litt tid så tenker jeg, nei, men I all verden, nå kommer vind I ryggen.
Ja, ja.
Og da bare å gå.
Ja. Vår jaktkompis Einar, han bruker jo en sytråd, han. Fremst på børsepipa si eller på lyddemperen, en sytråd med fjør I.
Ja, ja.
Som gir, han synes det fungerer greit da.
Ja, det er for så vidt fin din metode, bare du tenker vind.
Mm, mm.
Og når vi inne på vind da, så må jeg jo nevne mine yndlingsposter når det gjelder å skyte bok eller rådyr generelt.
Ja.
Og det knuter jeg høyt over hodet ditt.
Se det.
Oppi et tre.
Ja.
Jeg har ikke ramlet ned enda, men hvis jeg skulle dø ved å ramle ned fra en rådyrpost, så det må være en grei måte å knekke nakken på.
Synes på en måte det en verdig slutt.
Ja, jeg tenker det.
men det ikke behagelig å sitte opp, for jeg har også prøvd det dag, å sitte på disse greinene.
Du setter deg ikke rett opp, du klatrer ikke opp I en gran uten å ha forberedt deg.
Nei.
Jeg binder da noen stokker imellom to trær.
Ja.
Jeg kvister litt sånn at det greit å klatre fort opp, og jeg klatrer opp og ned noen ganger, sånn at jeg vet ikke bråker, jeg sliter av det som bråker.
Ja.
Og så har jeg hogget vekk litt bar der oppe, sånn at jeg har utsyn og skytemuligheter.
Ja.
Så jeg kan godt bruke en dag på å forberede akkurat den posten.
Mm-hmm.
Men det altså så gøy når du sitter der, fordi bukken får ikke luft av deg, vet du. Jeg har husker en gang jeg satt og lokka, og det skjedde ikke noe, og så lot jeg det gå kanskje 5-10 minutter, og tenkte, nei, nå klatrer jeg ned. Og da jeg klatret ned, så plutselig så raser bukken av gårde, da sto han inntil grana jeg satt oppi.
Nei!
En ordentlig luring, typisk sånne bukker som kommer snikende forsiktig litt skrått bakfra, men da hadde de ikke fått være med, for jeg satt jo oppi grana, og da trekker jo lufta av deg og, med varmen oppover, og ikke nedover I hvert fall.
Mm-hmm.
Så det en veldig fin måte å komme seg I, å sitte uten å bli merket av bukken da.
Ja, ja. Og det jo strengt tatt litt det samme man gjør hvis man setter opp en jaktstige også da, en litt høy jaktstige med et sete. Du kommer deg opp, så du får på en måte, ja, du tar fra bukken den fordelen med nesa, fordi du vil aldri værsette den.
Nei, du får jo kjøpt til en brukbar pris faktisk hele systemet som du bare setter inn til et tre, da.
Ja, ja. Smart. Ålreit, vi må snakke litt om det her med skotøy. Altså, det noen som sverger til å gå med joggesko, fordi de da føler at de har bedre kontakt med underlaget. Det noen som går med jaktstøvler med tykke sokker over. Poenget uansett at vi skal bevege oss forholdsvis lydløst, da.
Ja, du må ikke lage lyd når du går til posten din, fordi bukken kan stå bare 100 meter unna den.
Ja, ja.
Og da kan det godt hende, hvis det tørt og fint, så kan det godt gå I sokkelesten.
Ja.
Det lager minst lyd, og det som lager mest lyd jo tunge fjellstøvler med stive såler. Ikke sant? Så, mm. så, men gummistøvler jo litt midt imellom, kan du si, hvis de myke.
Ja, ja. Greit. Ja. Når vi kommer til selve jakta, nå har vi forberedt oss, vi har en oversikt over terrenget, vi har forberedt noen poster, eventuelt satt opp en stige med et sete. Vi har oversikt over feiemerkene, vi har skutt det vi skal når vi kommer til selve jaktdagen. Hvordan vær, vind har vi jo snakket litt om, men hvordan vær foretrekker du?
Jeg vil ikke ha kraftig vind.
Ja, for det liker ikke hjorteviltet.
Nei, da de usikre, fordi det knaser litt I greiner og trær som gnikker seg inn til hverandre og så videre.
Mm.
Så forholdsvis rolig vær en fordel.
Ja. Ja, mitt inntrykk at rådyr litt sånn værsjukt også, sånn at hvis det veldig, veldig til regnvær, så det ikke så, så det ikke så interessert I å røre på seg.
Nei, det gjelder nesten bestandig, men akkurat I, hvis bukken I brunn, så det nok ute og farter nesten uansett, men de blir roligere hvis det de blir trykket ned av lavtrykket, liksom.
Mm, mm. Når du vanligvis ute? Du nevnte jo at i brunsten så kan jo bukken være ute hele dagen, men når du vanligvis ute da?
Jeg vil ikke gå ut når det så mørkt at jeg ikke ser hvor jeg trår. Jeg venter til det såpass lyst at jeg klarer å komme meg på post og kan eventuelt se også dyr som befinner seg I litt åpne områder når jeg på vei.
Ja. Når du nå kommet på posten, står du eller sitter du forresten når du...
Jeg sitter nesten alltid.
Ja.
Ja.
Fordi det gir deg bedre stabilitet ja, når du skal skyte?
Det har jeg, selvfølgelig så skyter du bedre I en lav stilling enn en høy.
Ja.
Og jeg har forberedt, vanligvis I hvert fall, så har jeg forberedt meg såpass at jeg har en god post på en liten koll eller et sted hvor jeg har oversikt og hvor jeg har forberedt meg. Så der det akkurat fint å sette sittesekken. Mm. Og så jeg der I ja, hvert fall 5, kanskje 10 minutter før jeg begynner å lokke.
Og ja, for å la terrenget sette seg rundt
den. Ja, det kan jo være at bukken har hørt noe og litt grann usikker, så la det roe seg litt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Och så kan man börja locka.
Ja. Och kan du visa eller hållt jag på att se vad slags lockeljud det du då vad slags flöjte brukar du eller brukar du och vad hurdan ljud det du brukar?
Ja, du har 2 alternativer, eller du har mange, men det ene å lokke på en måte som kanskje får bukken til å tro at det rådyr som lokker på, geit som lokker på killingene.
Mm.
Og det en sånn pipelyd. Det var en type fløyte, det var en annen.
Ja.
Men det en sånn pipelyd, og du kan også lage den med stemmen hvis du trener litt.
Ja. Altså, bare for å ta det lager du en lokkelyd, lager du 2, lager du flere?
Nei, jeg lager flere altså, jeg har noen ganger sett hvordan et rådyrlam roper på mor hvis lam usikkert og det mange gjentatte sånne pipelyder
okay.
Så du kan godt gjenta de 3-4 ganger, vente litt.
Ja, når du sier vente litt, hvor mye venter du da?
Ja, noen minutter.
Ja.
Det må ikke være systematisk akkurat 4,5 minutter.
Nei, nei.
Men du venter noen minutter.
Bare for at vi har en idé, ja.
Men du kan godt gjenta det med bare et minuts mellomrom I en liten periode.
Ja.
Men ikke nymase hele tiden, for all overdrivelse av det onde. Og en annen ting at hvis du lokker, så bukken har hørt det, kan det hende han begynner å gå mot deg med en gang. Hvis du da sitter og nylokker, så klarer han med øra å fastslå nesten på kvadratmeteren hvor du
Du hjelper han til å vite nøyaktig hvor du
Det beste at han litt usikker.
Nettopp.
Men det da den ene måten å lokke på, som du også kan bruke ellers I sesongen, ikke bare under bukkejakta.
Ja.
Men det brutale, det jo å lokke som geit låter hvis du blir stresset av en bukk. Det kan være...
En innpåsliten bukk.
Altså, hvis vi tenker oss at det går litt rundt opp I huet på en bukk,
ja.
Så hører han geita si, «Nei, nei, hold deg unna, ja. Du plager meg!»
ja.
Og hvem som gjør det? Jo, det nabobukken som har kommet på besøk og som prøver seg litt.
Ah.
Og det noe som gjør alt fra gutter til bukker irriterte, så det hvis noen prøver seg på dama.
Ikke sant? Dette
kan da, Og du kan... og da kommer geita med en lyd som veldig spesiell, for du har den der... pipelyden først,
okay.
Og så etterpå så det nærmest et vræl.
Ah.
Den der siste greia der.
Den såkalte hetslyden?
Ja. Og det mange som lokker bare med den, og intenst og lenge.
Ja.
Jeg synes det greit med en 2-3 ganger og så vente litt.
Ja.
Blant annet fordi jeg redd bukken skal vite akkurat hvor jeg
Ja.
Men I alle fall, du kan lage sånne lyder, vente 5 minutter og lage det igjen.
Ja.
Og det som skjer da, forhåpentligvis, det at du har en sur revirbok I nærheten, og da har han glemt alt han har lært av sikkerhetsregler og alt mulig. Han så forbannet, han kommer løpende og skal ta deg eller jage deg vekk.
Han sjalu, rett og slett.
Ja, ja, altså jeg... En bok jeg har skutt en gang, den glemmer jeg aldri. For han tok av nesten før jeg hadde begynt, holdt jeg på å si. Etter første så hørte jeg det knasa.
Okay.
Og det hørtes ut som en bulldozer som for gjennom skaven. Jeg kunne aldri tenke at det var en råbok som tross alt ikke veier så mange kilo.
Nei.
Han bråket I alle fall som en elg. Og han kom mot meg og stoppet på 15 meter og sto med beina I bakken og kikket ordent rundt seg. Og jeg sto selvfølgelig, jeg satt med børsa pekende I en helt annen retning.
Ja.
Og jeg tørte ikke å blunke en gang. Jeg satt dønn rolig, og han kikket og så ingenting som så nifst eller farlig ut. Og heldigvis så stakk han da tilbake 50 meter for å se om det var der det skjedde.
Ah.
Da fikk jeg områd meg, fikk opp børsa I den retningen han kom fra, og så gjorde jeg en locking til, og ja, det smalt like etterpå.
Akkurat, ja.
Men de kommer altså noen ganger I rasende fart. Og det noe av det mest spennende du kan oppleve av jakt, uansett hva du driver med.
Ja, ja for da de virkelig rasende, altså.
Ja, ja, de ute for å ta deg.
Ja. Men holdt jeg på å si, hva normalen da? Det mulig å snakke om noe normal her?
Nei,
for hvordan bukken nærmer seg?
Jeg I alle fall, når jeg sitter og lokker sånn, så jeg forberedt på at han kan komme rasende I det tempo vi snakket om.
Ja.
Eller han en sleiping som litt usikker. Kanskje jeg litt for dårlig I lokkelyden. Det et eller annet som gjør at han vil sjekke ordentlig.
Kanskje han har hørt en lyd tidligere
på morgenen. Ja, eller han vil ha lukta av geita.
Ja.
For det jo, dyra bruker jo lukt I sine måter å leve på.
Mm.
Så han går kanskje en ring rundt deg og prøver å komme... bak deg for å kjenne på vinden hvordan det lukter av deg.
Ja.
Og derfor så bør denne posten du har lagd være for eksempel I kanten av et jorde, og hvis det da blåser fra skaven mot jordet, så går den ikke ut på åpne jordet, og da har du lurt den til å gå inn fra siden.
Nettopp.
Uten at han får lyd av deg. Hvis du sitter på et sted med mye kratt og skav bak deg, så vil han sannsynligvis gå inn der, og du hører ingenting, men han har bare stikket av.
Ja.
For han lager ikke varsellåt hvis han kjenner av lukta til menneske.
Nei.
Det gjør han bare hvis han usikker på noe.
Da tenker han bare inni seg, gotcha.
Ja.
Og så forsvinner han.
Den dumme jegeren.
Nei, for akkurat bukker som litt usikre bukker som vinkler bak deg, det har reddet mange, mange rådyrliv.
Ja, jeg tror det mange flere enn vi stort sett klar over, også, for vi hører ingenting.
Nei, nei.
For får de lukt av deg, så da vet de hva det da trenger ikke de å fly rundt og brøle og si at jeg litt usikker på hva det men jeg vet nok at du i nærheten et eller annet.
Ja, ja.
Han tenker med en gang, menneske, farlig, jeg stikker.
Ja, og i sånne situasjoner så kommer vi tilbake til postforberedelsene egentlig. Hvis du har gjort en solid jobb der, og enten sitter oppe i et tre, eller du har plassert posten din på en sånn måte at du tvinger på en måte bukken til å bevege seg inn i en skuddsituasjon, så har du gjort jobben din, og da får du betalt.
Ja, hvis du har et vann, et sletthøgg, eller et jorde bak deg,
ja.
Og vinden da drar lukta di ut over de områdene, da du ganske trygg på at han klarer i alle fall ikke å avsløre deg på den måten.
Nei, nei. Alternativt så tør han ikke bevege seg videre, men også forsvinner han bare fra der han
Det kan også være, ja.
Ok, men da har vi altså snakket litt om hvordan bukker nærmer seg. Og hva hvis du ikke får noen respons på lokkinga? Hvor lenge sitter du? Og finnes det noe du eventuelt kan gjøre for å fremprovosere respons?
Nei, hvis du har lokka sånn, så har du gjort det meste, og hvis bukken da går rundt og sniker og utrygg, så det ikke så enkelt å få den inn da.
Nei.
Noe du kan gjøre noen ganger, det noen som har med seg et fallgevir og raspe litt bort i en stamme og lage litt sånn låt som kommer en bok og markerer litt.
Mm, mm.
Det en måte å gjøre det på, som kan for så vidt erstatte også den andre lokkinga da.
Ja.
Men både gamle og også unge bukker kan komme sånn vandrende, litt forsiktig, tilfeldig, en stønn etter at du har sluttet å lokke.
Ja.
Og særlig ungbukker kanskje som tenker, ja, jeg må slappe av nå, for jeg fikk jo juling av storbukken her forrige dagen, så ja. Jeg må gå litt forsiktig fram.
Ja.
Så det ikke noe helt 100% mønster, du kan si. Det sitt i hvert fall i 10 minutter etter siste lokkinga, før du stille trekker deg unna igjen, når du skal gå til et annet sted og lokke.
Ja, og når du skal da gå til et annet sted og lokke, fordi du ikke har hatt noen respons der du sitter, hvor langt unna neste post? Altså, hvor langt må du bevege deg før du i praksis lokker over et nytt område?
Hvis du har stort nok jaktterreng, så gå til et sted hvor det en annen revirbok.
Ja.
Men hvis du har litt begrenset størrelse på terrenget, så i alle fall så langt at det mulig at det kan ha vært en bok der som ikke har hørt lokkinga di.
Mm, mm.
For å flytte seg bare et par hundre meter, det synes jeg ikke har noe hensikt.
Nei. Og så har vi vært litt inne på det, men det er noen som tar litt for lett på den transporten mellom postene. Fordi, som du sier, det kan være bukker som i nærheten, som du har fått inn, men det har bare ikke eksponert seg.
Mm.
Og da tenker jeg, det her har vi jo snakket om mange ganger før, men da tenker jeg at det vesentlig tempo du går i, at du går sakte nok, altså. Bruker håndkikkerten og går sakte nok.
Det beste at du har lest om ånden som går.
Ja.
Ja. Det beste at du ånden som går, altså hele tiden.
Ja, ja.
Både ut og inn, og generelt under all storvilt for så vidt, at dyra ikke hører det knaser i kvist og bråker i klær og så videre. Så nei. Rolig også ut igjen, for han kan godt hende bukken står bare 200 meter unna. Og han, som du vet, han hører x antall ganger bedre enn oss.
Mm, mm. Ja, bra. Vi må litt tilbake til det her. Hvis du nå har lokket bukk inn på skuddhold, vi må litt inn på det selve skuddet også i dag. Vi har jo snakket om det her med å legge opp stokker sånn at, og eventuelt hvile børsa på, sånn at du har en kort bevegelse opp til kinnet og i skuddklar posisjon. Hva med avstander? Som vi har vært inne på, rådyret er et forholdsvis lite mål. Det en tiendel så stort som en elg.
Ja, jeg synes det litt dumt å si at maks avstand for eksempel 100 meter.
Mm.
for maks avstand for jeger A kan være 50 meter.
Mm. Mm.
Maks avstand for jeger B kan være 125 meter.
Ikke sant?
Men de som har skutt inn nøyaktig på bane, er gode til å skyte, har bra børse, og som skyter på 300 meter, de bryter etter min mening loven.
Ja, ja.
Et rådyr et lite mål, og det finnes kanskje noen strå på veien som du ikke ser, eller kan være vind i den dalen der borte som du heller ikke har kontroll på.
Mm.
Og, så jeg mener at man skal kjenne seg selv og børsa, og vite hva som sikkert i det tilfellet. Og det kan også gå på det her med skjelving. Det noen som får dyreskjelven.
Ja.
Det kan være uforsvarlig å skyte på 50 meter hvis du skjelver som en julegris.
Ja, ja.
Så rett og slett ha en følelse for, det riktig å skyte eller det ikke?
Ja.
Og det får du nok ikke som førstegangsjeger første gang på jakt.
Nei.
Men da har du gjerne med deg en som erfaren, som holder øye med hvordan du oppfører deg, hvor langt det og så videre. Og ja. Da får du noen gode råd i starten, og så vil du etter hvert erfare hva som greit. Men avstandsmåler, eller eventuelt tidligere å skritte opp avstandene fra de postene eller den ruta du går, det veldig nyttig.
Mm,
For det selv om du har holdt på et helt liv med jakt og avstandsbedømming, du blir av og til lurt. Hvis det tåke,
ja.
Hvis det en dal som litt uoversiktlig, og så videre.
Mm.
Det ikke gitt at du klarer å bedømme dette her. Har du avstandsmåler, så vil du selvfølgelig løse det her veldig bra.
Ja, ja. Og litt med det her med vinkel på dyret, jo rett, altså hvis det står, det aller beste naturligvis hvis det steller seg til på 25 meter med breisida til. Det ikke alltid det skjer, men det må være litt bevisst på vinkelen på dyret, tenker jeg.
Ja, det noen som mener at hvis du har storviltrifle, så det samme hvor du treffer rådyret, for det var med uansett. Og det helt totalt forkastelig. Du skal treffe i lunge-hjerteregionen, og det et mål da som forholdsvis lite. Så, mm. Og det treffer du ikke hvis du ikke har dyret fra siden.
Mm.
Nesten alltid når du tror det står rett med siden til, så det litt skrått allikevel.
Mm. Mm.
Så hvis du har ordentlig skrått skudd, så vil du dessuten ødelegge så mye av viltet med vomskyting på vei ut eller inn med kula, og treffe kanskje låret på veien ut, og det ikke hverken moro eller forsvarlig.
Nei. Og så det et eller annet med det som, ja, det har vi snakket også om før, da, men det klart at det at du ser en bukk under bukkejakt ikke nødvendigvis ensbetydende med at du må skyte. Altså, det at du ser dyr, du ikke nødt til å skyte hver gang du ser dyr. Det kan hende du skal se dyr 10 ganger før du får skyte.
Vi har vel begge, Knut, veldig mange ganger latt være å skyte, og det går an etterpå å tenke, jeg hadde nok fått den hvis jeg hadde skutt, men det ikke, altså vi overlever uten å ha skutt den bukken.
Mm, mm.
Og så kan vi heller få en spennende jakttur neste gang.
Mm.
Så holde seg litt rolig i forhold til å ta sjanser, det synes jeg alle må prøve. Det ikke noe moro den dagen du skarskyter og har et sablet ettersøk.
Nei. Greit. Skal vi, nå har vi snakket litt om hvor vesentlig det her med forberedelsen, vi har snakket om plassering av posten, vi har snakket om litt om vær og vind og oppførselen til bukken. Skal vi rett og slett avslutte dag med å vise, holdt jeg på å si, eller ta de to lokkelydene du viste tidligere her i dag?
Ja, du har den, skal vi kalle det generelle lokkinga.
Ja.
Og så har du den skremmelyden som da indikerer at her skjer det voldsomme ting.
Roa har blitt rett og slett stressa av ja. En utenforstående bukk. Veldig, veldig bra. Da tror jeg egentlig bare vi ønsker folk skitt bukkejakt, ja.
Skitt jakt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.